Narrumboia Xochilmica.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Componentes do grupo Xochilmica viviron desde nenos a música tradicional e coincidiron en Santiago, na agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. Chegados dende o eido tradicional, o grupo comezou a súa andaina en Compostela no verán do 2003. Cando lle puxeron nome ao grupo, buscaban algo único, algo que só os representase a eles, e conseguírono, facendo tamén que o seu son fora tan único como o nome. Cunha gaita, un acordeón, un tamboril, un bombo con pratos e un saxofón conseguiron un son totalmente novo, elegante e divertido. Con menos dun ano de vida, o grupo Xochilmica gañou o certame de música folk de Radio Obradoiro, feito que lles deu a posibilidade de gravar o seu primeiro disco, Cinco Elementos. Deste primeiro disco, escoitamos a peza Piuncho.
Thank you.
Xochimilca foi un grupo cunha estimable bagaxe musical. Foi unha das formacións máis novas e máis prometedoras da música folk en Galicia. Ademais de gañar o certame de música folk de Radio Obradoiro, gañaron tamén o proxecto Runas do Festival de Ortigueira e arrasaron no certame de Lorien, con temas do seu primeiro traballo. O grupo Xochimilca estaba composto por Manuel Iglesias Sopas a gaita, Pablo Dalama na gaita, clarinete, saxo, soprano, Manuel Reino tamboril, pandeireta, triángulo, tarrañolas e cucharas, Xan Bampín no acordeón e Ramón Maril no bombo con pratos e a pandeireta. E xuntos compartiron moitas experiencias inesquecibles, viaxes e concertos por Galicia, polo resto da península, por Francia e incluso polos Estados Unidos. Escoitamos unha nova peza do álbum Cinco Elementos no que colaboraron os músicos Óscar Fernández e Delmiro Fernández. Con todas e todos vos, Balsand.
Thank you.
cando a banda Xochilmica cumpría un lustro, presentou o seu segundo disco, Carta Blanca, un traballo no que gañaron presencia os temas propios e no que amosaron unha grande evolución sonora. Folk fundamentalmente instrumental e de autor nesta nova aposta artística que conserva o espírito festivo e a musicalidade da instrumentación tradicional galega. Pouco tempo despois, os compoñentes do grupo Xochilmica decidiron poñerlle fin ao proxecto, nun momento doce que quixeron que quedara na memoria. Rematamos esta rumboia escoitando un novo tema de Xochilmica, O Palé. Con Xochilmica pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.